Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 16-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishni boshlayapmiz. Studiyada men Sadriddin Ashur va Mehribon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. Namanganda 7 kishi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinga ayblovlar qo'yildi.
Bular oddiy namozxon bolalardek, O'zbekistonda ham shunday bo'lishgan bolalardi O'zbekistonda ham.
Yevropa Ittifoqi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilganidan taassuf bildirdi. Suvda qamoqqa olingan BBC radiosi muxbiri O'rinboy Usmonov yaqinlariga unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytgan.
Yoshi 14-inchi kunda tanlari zir gapiradilar, mazalari yo'q ko'rinadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shundaqa ahvol, hech qanaqangi bu yerda qonun qoida faqat hokimniki. Bu respublikani tanimayapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Namangan shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra 7 kishi islom jihodchilar diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilarning barchasi jinoyat kodeksining siyosiy va diniy moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan.
7 namozxonlar islom jihodchilari oqimiga ayblangan. Ammo lekin bular bu oqimga hech qanaqa aloqasi yo'q va sud jarayonida ham bular o'zini isbotini topmagan. Masalan, o'sha qo'lga olinganda fevral oyida har biri qattiq qiynoqlarga tutilgan.
Tashabbus guruhi yoyinlagan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchilarga nisbatan jinoiy ishlar soxtalashtirilgan bo'lib, tergov va mahkama jarayonlarida qonunbuzarlik holatlari kuzatilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Mintaqa xabarlari. Qozog'iston prokurorlari mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevni 2007-yilda o'g'irlab ketilgan ikki bankirni o'ldirganlikda aybladi. 2008-yilda Rohat Aliyev qator ayblovlar, jumladan amaldagi hokimiyatni ag'darishga uringanlik aybi bilan 40 yillik qamoq jazosiga sirtdan hukm qilingan. Aliyev siyosiy boshpana olgan Avstriya hukumatini Qozog'istonda adolatli sudlov bo'lmasligiga ishontirgandan keyin vataniga ekstraditsiya qilinmaganida. Qozog'iston bosh prokurori Asxat Ulbayev Rohat Aliyev ustidan yangi sud jarayoni bo'lishini e'lon qildi. Rohat Aliyev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qilib kelgan va uni hukumat uyushtirgan fitna deya atagan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bir hafta davomida Suriya rejimi qo'shinlari qamalida bo'lgan mamlakat shimoli g'arbidagi viloyatlarda bugun yuzlab odamlar hibsga olindi. Suriyalik huquq faollariga tayanib xabar qilgan agentliklarga ko'ra, ommaviy hibsga olishlar asosan Jisr al-Shug'ur, Ma'rat al-Namam shaharlarida kuzatilyapti. Jisr al-Shug'ur, Idlib va boshqa shaharlarda bir necha kundirki harbiylar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etyapti. Suriyada Bashar al-Assad rejimiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlangandan buyon 1400 suriyalik halok bo'ldi, 8000 dan ziyod suriyalik Turkiyaga qochib o'tdi. Bugun erta tongda NATO kuchlari Liviya poytaxtini yana bombardimon qildi. Havo hujumlari Muammar Qaddafining Tripolidagi qarorgohi yaqinidagi obyektlarga qaratildi. Tafsilotlar haqida ma'lumot hozircha yo'q. Tunis rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, keyingi kunlarda liviyalik qochqinlar soni yanada ko'paygan. Hafta boshidan buyon 6300 liviyalik Tunisga qochib o'tgan. Bugun Chexiyada jamoat transportlari kasaba uyushmasi tomonidan ommaviy ish tashlash aksiyasi uyushtirildi. Aksiya hukumatning pensiya tizimini isloh qilish rejalari, jumladan pensiya yoshining 65 yoshga ko'tarilganiga norozilik sifatida o'tkazilyapti. Aksiya ishtirokchilari 16-iyun kuni Praga, Brno va boshqa shaharlarda jamoat transportlari 24 soat davomida ishlamasligini e'lon qildi. Transportchilar ish tashlashi sabab Chexiyadagi aksariyat tashkilotlar, jumladan tibbiy muassasalar va o'quv yurtlari ishlamayapti. Chexiya hukumati ushbu aksiya natijasida mamlakat iqtisodi 302 million chex kroni, taxminan 19 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rishini taxmin qilyapti. xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Al-Qoidaga aloqador veb-saytda e'lon qilingan xabarga ko'ra, misrlik Ayman Al-Zawahiri Al-Qoida guruhiga yetakchi etib tanlangan. Al-Zawahiri Al-Qoida guruhida Usama bin Laden o'ldirilganiga qadar ikkinchi shaxs bo'lgan. Misrda tug'ilgan 60 yoshli Al-Zawahiri mutaxassisligi bo'yicha shifokor. U o'tgan asrning 70-yinchi yillarida terrorchilik guruhlariga qo'shilgan. Al-Zawahirining hozirda qayerda ekanligi aniq emas, unga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilingan. Uning Pokiston bilan Afg'oniston chegarasidagi hududlarda yashiringani taxmin qilinadi. Amerika Al-Zawahiri qayerdaligi haqidagi ma'lumot uchun 25 million AQSh dollari miqdorida mukofot puli va'da qilgan. AQSh maxsus kuchlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenni 2-may kuni o'ldirgandan keyin terror tarmog'iga misrlik sobiq polkovnik Saif ul-Odil vaqtinchalik yetakchi bo'lgani ma'lum qilingan edi. Bugun Indoneziyada radikal musulmon ruhoniysi 72 yoshli Abu Bakir Bashir terrorchilar mashg'ulot lagerini tashkil qilganlik va moliyalashtirganlikda ayblanib, 15 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Indoneziya g'arbidagi Acheh viloyatida tashkil qilingan terrorchilar lagerida mamlakatdagi deyarli barcha radikal guruhlarning vakillari mashg'ulot o'tagan. Abu Bakir Bashir o'tgan yilning avgustida politsiya ushbu lagerni fosh qilgandan 1 oy o'tib qo'lga olingandi. U 2002 yilgi Bali orolchasidagi portlashlarda ayblangan Jama Islamayah jangari guruhining ma'naviy lideri ekani aytiladi. Balidagi portlashda 200 odam halok bo'lgan edi. Chexiya Respublikasi AQSh va Yevropa Ittifoqi barpo etayotgan raketa hujumidan mudofaa rejasining bir qismini ishtirok etmasligini bildirdi. Vashingtonda Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner Chexiya AQSh va Yevropa Ittifoqi barpo etayotgan mudofaa rejasidan voz kechmagani, balki oldindan ogohlantiruvchi tizim yaratish haqida boshqa taklifini qabul qilmaganini aytdi.
The Czechs, along with all NATO allies, embraced the U.S.-European phased adaptive.
Chexiya NATOning barcha ittifoqchilari qatori AQSh va Yevropaning raketa hujumida mudofaa tizimini yaratish haqidagi rejasini qo'llab-quvvatlagan va unda ishtirok etish istagini bildirgan. Mendagi ma'lumotga ko'ra, mudofaa vaziri Vondra Oldindan ogohlantirish tizimini yaratish to'g'risidagi ikki tomonlama rejani amalga oshirishda Chexiya ishtirok etmasligini e'lon qilgan. Bu ikki narsani bir-biri bilan almashtirish yubormasligimiz kerak, dedi AQSh Davlat Departamenti mulozimi. Bundan 5 oy avval boshidan o'qigan AQSh Kongressi vakili Gabriel Giffords bugun Texasdagi Houston shahridagi shifoxonadan chiqarildi. Gabriel Giffordsning turmush o'rtog'i amerikalik astronavt Mark Kelly uyida yashaydi. Giffordsning ahvoli muvaffaqiyatli ravishda o'nglanayotgani va u davolanishni davom ettirishi aytilmoqda. Gabriel xonim joriy yilning 8 yanvar kuni Arizona shtatining Tucson shahrida o'z tarafdorlari bilan uchrashgan paytda yaralangandi. Hujum paytida 6 kishi nobud bo'lgan, 13 nafari yaralangandi. Hujumni uyushtirgan 22 yoshli yigitni shifokorlar shizofrenik deb topib, uni sudda javob berishga loyiqasiz deb topdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytida biz bilan dunyoda, O'zbekistonda va mintaqada ro'y berayotgan voqealarni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni ham internet saytimizdan audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishimizdagi asosiy mavzular. Namanganda 7 kishi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinga ayblovlar qo'yildi. Yevropa Ittifoqi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilgandan ta'assuf bildirdi. Sug'da qamoqqa olingan BBC radiosining O'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida uning yaqinlari aytmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Pragadan gapiryapmiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmat tinglovchi, Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinga ayblovlar qo'yilgan. 29 qochqin 2009 yildagi Toshkent va Andijonda sodir etilgan voqealarga aloqadorlik hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Azhadovni o'ldirganlik terrorchilikka aloqadorlikda ayblanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. Namangan shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra 7 kishi islom jihodchilari diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhiga ko'ra sudlanuvchilarning barchasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-2-moddasi taqiqlangan tashkilotlarga aloqadorlik bo'yicha aybdor deb topilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Rahmat. Demak, sudlanganlardan biri Namanganning Norin tumanida yashovchi Bahodir Qurolov Namangan shahar jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bir farzandning otasi bo'lgan 35 yoshli Bahodir Qurolov joriy yilning fevral oyida islom jihodchilari diniy oqimiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan edi. Bahodirning tog'asi Ibrohim Qoryog'diyevga ko'ra jiyanining islom jihodchilari oqimiga hech qanday aloqasi yo'q. Bahodirning yagona aybi namoz ham bo'lgan edi, deydi Ibrohim Qoryog'diyev.
Jiyanim muqaddam sudlanmagan, biror marta bir qonunni buzmagan, lekin namozxon e'tiqodli bo'lganligi uchun noma'qul joyda litsenziyasi bo'lmagan, puli to'lamagan joyda namoz o'qigansan deb hukm chiqarish ma'qul ish qo'ydi. Hammasiniki, Ulug'bekniki ham, narigi bolalarniki ham hammasini, lekin birontasi ham muqaddam sudlanmagan, biror marta 15 sutkaga yoki bo'lmasa biron narsaga loyiqatli jinoyat sodir etmagan. Shom bo'lib qolsa o'sha uyda, demak shomda o'qishgan. Shuning uchun jinoyatchi bo'lib qolyaptida bular. To'planishib, oshini yeyishib, tarqalishi davrida namozni o'qishib tarqalishgan. Lekin shuning uchun hech narsadan yo'q, ularni urib, tepib oborgandan keyin juda vahshiylar deb ularga hukm chiqarishdi.
7 yilga qamalgan Bahodir Qurolovning tog'asi Ibrohim Qoryog'diyev edi. Namangan shahar jinoiy ishlar sudining joriy yil 28-maydagi hukmiga ko'ra Bahodir bilan birga sudlangan 40 yoshli Ulug'bek Umarov 10 yil muddatlik, shuningdek G'ofurjon Karimov hamda aka-uka Nosirjon va Mansurjon Turg'unovlar esa 7 yildan qamoq jazosi oldi. Shuningdek Maqsadbek Ro'ziboyev 6 yil, Bahodir Parpiyev esa 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Ibrohim Qoryog'diyev da'vo qilishchi jiyani va u bilan birga sudlangan boshqa 6 yigitga nisbatan ham tergov jarayonida qiynoq qo'llanilgan.
Sudda bizni chaqirmasdan, advokatimizni ham masalan aytmasdan, bizni ham ogohlantirmasdan faqatgina shu yollanma guvohlarni o'zlari turmaning ichidan topib, bironta ham ali tashqaridan haqiqatdan bularni bironta jinoyatini mana unaqa deb yetsa bo'lani ichidan bironta gunohini tasdiqlovchi dalillar bo'lmagan tashqaridan. Faqat turmaning ichidan hammasini shunday ko'chada ozodlik davrida hech qanaqa jinoyati yo'q bolalarni attirib 15 kishiga gapirib, qamab, urib, tepib, bir-biriga qarshi ko'rsatmalarni tanimaydigan, umuman tanimaydigan bolalarga ham ko'rsatmalarni, hattoki tog'asiga ham, o'zini tog'asiga ham qarshi ko'rsatmay berishlarga ichsa majbur qilishib, nima qilishdi-da endi bu ham qasdan o'ta vahshiylarcha bo'lib ketdi. Davlat tomonidan bo'lyaptida endi davlat demagan ilojimiz yo'q, o'zimiz tobiyimiz, o'zimizni davlatimizga shu kerak ekan vaqtda qolsa bo'lyaptimi, shu bolalar nobud bo'lib ketyapti.
Namanganlik 7 dindor bilan bog'liq mahkamani o'rgangan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra sudlanuvchilarga nisbatan jinoiy ishlar soxtalashtirilgan bo'lib, tergov va mahkama jarayonlarida qonunbuzarlik holatlari kuzatilgan.
7 namozxonlar islom jihodchilari oqimiga ayblangan, ammo lekin bular bu oqimga hech qanaqa aloqasi yo'q va sud jarayonida ham bular o'zini isbotini topmagan. Masalan, o'sha qo'lga olinganda fevral oyida har biri qattiq qiynoqlarga tutilgan. Endi mana tergov paytida ham advokatlarning gapi bo'yicha deyarli hammasi qiynoqqa uchratilgan va ularni majbur qilgan qandaydir o'sha so'rov protokollarga qandaydir foto suratlar ularga ko'rsatgan, kim ularni taniydi, lekin tanimagan odami bo'lsa mana tanidim, shu mana shu familiyasi bo'ladi deb mana shunaqa qiynoqlarga uchratilgan. Shu advokatlardan man so'rasam, bular aytyaptiki, hammasi bu uyushtirilgan, bu qalbakilashtirilgan jinoyat ishi, ya'ni bularda hech qanaqa aybi yo'q sudlanuvchida, lekin qandaydir shu buyurtma kelgan yoki shunaqa nimalarni gapirishyapti bular.
Huquq faoli Surat Ikromov edi. Namangandagi huquq tartibot idoralaridan 7 dindor bilan bog'liq mahkama hamda ularga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqidagi da'volar borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston hukumati xalqaro minbarlardan turib mamlakatda qiynoqlarning sistematik ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxona yoki hibsxonalarida qiynoq bilan bog'liq alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin xolos. Sadriddin aka.
Rahmat mehribon, ayniqsa inson huquqi himoyachilari va xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida va qamoqqacha bo'lgan tergov izolyatorlarida mahkumlarga, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytib keladi va mana shunday qiynoqlar qo'llanilishini O'zbekistonda kuzatib kelayotgan Human Rights Watch tashkiloti bor edi va O'zbekiston va rasmiy Toshkent bu tashkilotning yopilganini e'lon qildi o'tgan haftada. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishidan taassuf bildirdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni o'zining xalqaro majburiyatlariga amal qilgan holda nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch faoliyatiga to'sqinlik qilmasa, uning ish yuritishiga ruxsat berishga chaqiradi, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi matbuot vakili Maya Kasyanchich Ozodlik bilan suhbatda. O'tgan hafta O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch mahalliy qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan deya nufuzli inson huquqlari tashkilot idorasini yopish haqida qaror chiqargan edi. Tashkilot vakillariga ko'ra, bu O'zbekistondagi hukumatning tanqidga toqatsizligi namunasidir. Avvalroq AQSh Davlat departamenti ham O'zbekiston Oliy sudining Toshkentdagi Human Rights Watch idorasini yopish borasidagi qaroridan afsuslanish izhor etgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishidan taassuf bildirdi. O'tgan haftada O'zbekiston Oliy mahkamasi Human Rights Watch mahalliy qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan deya nufuzli inson huquqlari tashkiloti idorasini yopish haqida qaror chiqargan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi matbuot vakilasi Maya Kosyanchich bundan Yevropa Ittifoqi jiddiy taassuf bildirishini aytdi.
After the decision of the Uzbek authorities, specifically the Supreme Court, to close the office of the Human Rights Watch in Tashkent, is that the European Union regrets this decision.
O'zbek rasmiylari, xususan Oliy mahkama Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi idorasini yopish haqida qaror chiqarganidan Yevropa Ittifoqi afsuslanish bildiradi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni o'zi olgan xalqaro majburiyatlardan chekinmasdan nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch faoliyatiga ham to'sqinlik qilmagan holda uni ish yuritishiga ruxsat berishga chaqiradi, dedi Maya Kosyanchich.
The European Union calls on Uzbek authorities to abide by its international obligations and commitments to allow unimpeded operation of non-governmental organizations, including Human Rights Watch in the country.
Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda faoliyat qilishiga ruxsat berilishi Yevropa Ittifoqining Toshkent hukumatiga qo'ygan asosiy talablardan biri edi va yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga safari chog'ida ham bu masala ko'ndalang qo'yilgan edi.
You know that European Union is a very strong on engagement policy because the basic belief is that we need to engage in order to move things forward, and past practices have confirmed that this approach has worked.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan muloqot siyosat olib borish ahdida qat'iy turibdi. Muayyan sohalarda siljishga erishish uchun muloqot zarur deb o'ylaymiz. O'tmishdagi tajriba bunda yondashuv ish berishini ko'rsatmoqda. Biz O'zbekiston bilan munosabatlarni kuchaytirish niyatidamiz va lekin bu O'zbekistonning inson huquqlari, qonun ustuvorligi va demokratizatsiya sohalarida qilajak harakatlariga bog'liqdir. Demokratizatsiya sohasida siljish esa demokratik institutlar, kuchli fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorliksiz bo'lmaydi. Biz O'zbekiston hukumatini mana shu sohalarda ham muloqotga chaqiramiz. Shu oy oxirlarida O'zbekiston bilan bo'lajak muloqotda bu masala yana ko'tariladi, dedi Maya Kosyanchich.
In all these areas, for example, we plan to have a human rights dialogue later on this month with Uzbekistan, and we will raise these issues again.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti dastlab o'zining Toshkentdagi vakolatxonasini 1996-yilda ochgan edi. 2009-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tashkilot vakili Igor Varantsovga mamlakatda ish olib borish huquqini beradigan akkreditatsiyani bermadi. 2008-yil yozida esa Human Rights Watchning akkreditatsiyasiz qolgan xodimi Varantsov O'zbekistondan chiqarib yuborildi. O'tgan yili esa Human Rights Watchning Toshkentga yuborilgan vakili Stiv Svertlovning 2 oy mobaynida ruxsatnoma olish urinishlari besamar bo'ldi va u ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Hukumat tomonidan tashkilot idorasi faoliyati to'xtatilgani Human Rights Watch tarixida ilk bor kuzatilgani aytiladi. Tashkilot vakillariga ko'ra, bu O'zbekistondagi hukumatning tanqidga toqatsizligi namunasidir. Avvalroq AQSh Davlat departamenti ham O'zbekiston Oliy sudining Toshkentdagi Human Rights Watch idorasini yopish borasidagi qaroridan afsuslanish izhor qilgan edi.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishidan ta'assuf bildirdi. Navbatdagi lavhamizda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati hamda inson huquqlariga oid mavzuda bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqin bilan bog'liq yangi tafsilotlarni e'lon qildi. Tashkilot tarqatgan ma'lumotda 29 qochqin 2009-yildagi Toshkent va Andijonda sodir etilgan voqealarga aloqadorlik hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikka aloqadorlik da ayblanyapti. Shuningdek, ekspert ishchi guruhi rahbari Surob Ismoilovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, qochqinlarga ochilgan jinoiy ishni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'rganyapti.
Suhrob aka, Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqinni tosh turmada saqlanayotgani haqida xabar qilingandi-da. Sizda bir qo'shimcha ma'lumot bormi shu qochqinlarni qayerda saqlanayotgani haqida?
Kecha biz shu qochqinlarni bir necha ota-onalari bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga borishga va u yoqqa yozma ravishda ariza topshirishga harakat qildik. Biz tashkilotimiz shu arizani ota-onalarning nomida yozib berdi, lekin ota-onalar shu Bosh prokuratura devonxonasiga kirishganida devonxonadagi xodimlar ulardan arizani qat'iy qabul qilishga rad javobini berishdi-da, aytishdiki, bir haftalarda kelinglar, bir haftalarda biz batafsil hamma savollaringizga javob beramiz, lekin hozir ular toshtirmada saqlanadi degan bir javobni ham aytib o'tishibdi. Xuddi shunga o'xshagan javobni boshqa bir guruh ota-onalar 13-iyun kuni Ichki ishlar vazirligiga shu bosh binosiga borishganda, u yerdagi xodimlar ham toshtirmada saqlanadi, lekin hamma savollaring bu ish bo'yicha O'zbekiston Bosh prokuraturasiga bo'lishi kerak, chunki aynan o'sha yerdagi tergovchilar ekstraditsiya qilingan shaxslarning ishlari bilan shug'ullanadi deb xabarni aytib o'tishgan. Boshqa manbalar esa u ham shu ota-onalar va yaqinlarining ichidan ularga aytishlari bo'yicha shu yana militsiya xodimlari berib yuborgan qochqinlar go'yoki Ichki ishlar vazirligining o'zini shu yer to'lasidagi vaqtinchalik qamoqda saqlash joylaridan saqlanayotgan emish. Shuning uchun hozircha ikki xil versiya bor, lekin shu toshtirma foydasiga ko'proq versiyalar gapirilyapti.
Endi Suhrob aka, o'sha qochqinlarni sonida ham bir qarama-qarshi raqamlar keltirilgandi-da, 28 yoki 29 degan. Sizdagi ma'lumotlar qancha?
Bizdagi bo'lsa 29.
Endi sizda biror ma'lumot bormi? Shu 29 qochqin nimada ayblanyapti? Ularga ochilgan jinoiy ishni kim, ya'ni qaysi organ o'rganyapti?
Faqat umumiy ma'lumot bor. Bitta narsa aniqki, bu qochqinlarning hammasi shu 2009-yilning 2-yarmida yoz oyi oxirlarida Toshkentda va Andijon viloyatida sodir bo'lgan harakatlar hamda shundan keyin mana 2010-yilning boshlarida ham bir necha shu tanilgan jamoat arboblariga, shaxslarga qilingan suiqasdlar shu ikki holatda o'lim holati mana shu ishlar bilan bog'liq bo'lgan va ochilgan jinoyat ishlar turkumiga kiryapti. Chunki aynan mana shu ishlardan keyin shu shaxslar yashaydigan, doimiy yashaydigan joylariga hammasida ommaviy qamoqqa olishlar boshlanib ketgan va ko'pchilik mana shu qochib ketgan shaxslarni qo'rqitib yuborgan narsa aynan shu bo'lgan. Mana shunaqa umumiy taxmin bor, shular bilan bog'liq bo'lgan jinoyat ishi bo'lishi mumkin, lekin aynan ayblovlar moddalari bizga ma'lum emas.
Agar endi Suhrob aka, ularga jinoiy ish ochilgan bo'lsa, ularni himoyasi advokat bilan ta'minlanishi qanaqa bo'lyapti? Buni ota-onalari tomonidan tanlanarmi keyin?
Bu mana shu ishdagi eng muhim holatlardan biri deb o'tsak bo'ladi. Chunki birinchidan bu shaxslar, qochqinlar alohida bir mavqe bilan qaytib kelishdi qochqin sifatida. Demak, ularga nisbatan tergov tekshiruvlar ham ikki karra ziyodaroq, qattiqroq bo'ladi. Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan bir guruh ota-onalarga aytishdiki, shu advokat olaylikmi deyishganda, xavotir olmanglar, ularda allaqachon advokat bilan ta'minlangan, ularda advokat bor, xavotir olmanglar deyishdi. Shundan kelib chiqib, biz faqat taxmin qilishimiz mumkin, yana rasmiy ma'lumot emas bu. Ularda hammalariga hozir shu davlat tarafidan ajratiladigan himoyachilar balki belgilanib berilgandir va biz shuni haqiqatga yaqinroq deb hisoblashimizga asos bor, chunki boyaga aytib o'tganimiz voqealar sabab ochilgan barcha jinoyat ishlarida ko'pchilik shu sudlanuvchilarga va ayblanuvchilarga davlat tarafidan ta'minlangan himoyachilar ishtirokida shu jarayonlar o'tkazilgandi va bu holatlarda davlat tarafidan ta'minlangan himoyachilar o'z vazifalarini sidqidildan ado etishmagandi. Ular shu tergov jarayonlarida va sud jarayonlarida faqatgina nomigagina ishtirok etishib, ko'p holatlarda shu tergovchilar yoki sudya bilan birgalikda shu sud sudlanuvchining ayblanuvchini o'z aybini tan olish, unga iqror bo'lishga uddalash, unga bir ishontirish kabi harakatlarni amalga oshirganligini biz o'sha paytdagi sud jarayonlaridan kuzatishlardan bilamiz. Va hozir taxmin qilishimiz mumkin, bu qochqinlarga nisbatan ham mana shunaqa tarzda bir himoyani nomiga ta'minlashga harakat bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoil bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Qozog'iston o'zbekistonlik 29 qochqinni hibsga olganidan roppa-rosa 1 yil o'tib, o'tgan hafta vatanlariga ekstraditsiya qildi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ular o'z vatanlarida o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanayotganini bildirgan. Qozoq rasmiylariga ko'ra, ular O'zbekistonda turli diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik va konstitutsion tuzumga tajovuz qilish kabi ayblar bilan qidiruvga berilgan. O'zini Umid deb tanitgan 28 yashar o'zbekistonlik dindor O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlar bilan birga 1 yil avval Olmaotada hibsga olingan edi. Keyinchalik u qo'yib yuborilgandi. Hozir Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan Umid Ozodlik bilan suhbatda hamyurtlari asossiz ayblovlar bilan O'zbekistonga topshirib yuborilganini aytdi.
1.5 yildan oshiqroq shu bolalar bilan o'sha Qozog'istonda 2009-yil borganman, yashaganman shular bilan birga. Shu 29ta berib yuborgan bolalarni hammasini taniyman.
Kimlar ular? Qanaqa kelib qolishdi Qozog'istonga?
U bolalar hammasi aka O'zbekistondan diniy e'tiqodlari bo'lganligi uchun, musulmon bo'lganligi uchun, oddiy namozxonlar bo'lganligi uchun qochib chiqib ketishgan.
Nimaga?
O'zbekistondan. Oddiy musulmon ular aka, diniy e'tiqodi bo'lganligi uchun.
Endi diniy e'tiqod uchun deyapsiz, diniy e'tiqod endi juda keng aytilgan ma'no, ya'ni namoz o'qish bor yoki boshqa nima bor? Qan doirasi qanaqa mana shu diniy e'tiqodni?
Mana shu birikasini taniganlarim, bular oddiy namozxon bolalardek, O'zbekistonda ham shunday bo'lishgan bolalar edi, O'zbekistonda ham oddiy namozxon bo'lishgan, ortiqcha bir dini ekstremist guruhlarga aralashmagan bolalar edi. Faqat shu namoz o'qiganligi uchun va dini holatda yurganligi uchun ularni shu milisiyalar va O'zbekistonda SMB xodimlarini ko'p zulm ta'ziqlardan qochib ketishgan edi xolos. Ortiqcha bir nima qilishgan bolalar emas edi bu bolalar.
Lekin Qozog'iston tomoni bu bolalarni O'zbekistonda bir qator qotilliklarga qo'l urganini aytishgan, jumladan militsioner xodimlarni o'ldirganliklarini aytishgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Men aka shu 2010-yil berib yuborishgan bular, to'rttasini oldin berib yuborishgan agar xabaringiz bo'lsa. Shulardan bittasi Komilov Xurshid edi, qirg'izistonlik bola. Shu bola bilan o'zim 6 oycha bitta kvartirada yashaganman. Bu bolada mutlaq unaqangi qotillik qiladigan bunaqangi bola emas edi. Bu bolaga ham shu O'zbekistonda ikkita milisani o'ldirganlik aybini g'ayiblik qilishib olib ketishgan edi, O'zbekistonga ekstraditsiya qilishgandi Qozog'iston. Ammo u bola hayotida O'zbekistonni ko'rmagan edi. O'zbekistonga bormagan bola edi.
Qanaqa aloqa bor bu yerda? Bu bola bilan mana bu 29 ta bolaning orasida va siz bilan ularning orasida. Qanaqa aloqa?
Biz hammamiz aka, biz hammamiz o'sha 2010-yil nimadir ushlangan ondi nimasi turgan qochqinlar edik. Hech qanday bir aloqa kerak, bir hammamiz o'zbek edik, shu bir-birimiz o'sha onga borganda taniganiga shu orqali tanish edik. Ortiqcha bir bunday nima yo'q edi.
Bir yil avval iyun oyidami
qo'yilganida
ko'proq odam
qo'yilgan.
45 ta. Ayrimlari qo'yib yuborildi, 29 nafari olib qolindi. Nimaga shunday bo'ldi deb o'ylaysiz?
O'zbekistonga o'sha kuni aka bizda o'sha uydan kelib ushlab ketishdi, boshqa qilishdi. Ertalab bomdod namozidan keyin olib borishgandan keyin aytdi, bizlarni hammamizni obedgacha ushlab turishdi, obedgacha endi ro'yxat hujjatlarini nimalarni to'g'irlashdi. Shunda gaplarga qaraganda shu odamlarga rozisk bor odamlarni biz oldik, qolganlarni qo'yib yubordik degan gapni gapirishdi bu nimani o'zi. Qozog'iston milliy xavfsizligi va militsiya xodimlarini o'zi. Shu gapni gapirib mana bu 29 ta odamda ularda O'zbekiston tarafidan qidiruv e'lon qilgan odamlarni ushlab qoldik degan. Lekin ularni ichida shunday bolalar bor ediki, qidiruvda bo'lmagan bolalar bor edi. Chunki undan oldin birorta insonga agar onda yurganimizda qidiruv chiqsa, onda o'zi chaqirtirib o'sha nimaga militsiya xonaga olib borib, o'zbekin nima Qozog'istonda nimasiga atpichatkalarini olishib, shu bir hujjat ishlarini qilishar edi. U bolalarni ichida bir 10tasimi, 15tasi unaqangi on tarafdan senga nima chiqdi, qidiruv chiqqan O'zbekistondan degan nimalar kelmagan bolalar edi. Yo'q edi unaqangi qidiruv o'sha bolalarni ham o'zini. Bular aka o'sha Qozog'istonga Qozog'iston bu qarorni chiqargandan keyin bejinslarni biz o'zimiz qochqinlarni qabul qilamiz degan qarorni chiqargandan keyin o'sha boshidanoq bu rejalashtirilgan ish edi. Departament xodimlari bizlarni nima qilib besedadan o'tkazaman degan vaqtida yo'q. Boshida yo'q milliy xavfsizligi bizlar bilan gaplashib, bizlar bilan intervyularni o'tkazgan edi. Va bunda O'zbekistonda SMB xodimlari aniq bor edi o'sha yerda. Chunki o'zbekcha yana yaxshi gapirib, Toshkent shevasida gapiradigan bolalar biz bilan gaplashib, biz tarjimonmiz sizlarga dedi. Ammo o'sha yerda Qozog'istonda departament xodimi deb o'zini tanishtirgan milliy xavfsizlik, ya'ni Qozog'iston milliy xavfsizlik bolalariga bir og'iz bir gapni gapirib ham bermasdi, bir og'iz narsani tarjima ham qilmasdi. Savolni ham o'zi berardi va javobni ham o'zi olardi. Shu men tarjimonman degan ballar. Bu ballar aniq shu O'zbekistonda SMBC edi. Va bizlarda o'sha yerda intervyu qilganda kameralarga o'sha sumkalari bor edi oldilarda, sumkalarda bizni yuzimizga, boshimizga to'g'rilar edi. Va sumkalariga o'sha nimalarga ko'p qarardi. O'shanda shunday bir taxminlar borki, bu kameralar bo'lgan o'sha yozib olishgan ovozlarimizni, boshqalarimizni va o'sha o'zlarini tarjimonman degan O'zbekistonda odamlari tarjimonni ishini qilmasdi debdi. Faqat savolni o'zi berardi, javobni ham o'zi olardi. Savollari ham faqat diniy savollar berardi.
Qanaqa savollar berdi? Nimalarni so'radi?
Mana nima desam ekan aka? Bitta savollardan bittasi aka islom dinida dedi shayxul islom deb kimni taniysan dedi. Savolni bilmayman, qanaqangi to'g'rilashgan bu qanaqangi savolligini.
Endi nimada bo'lasiz? Nimaga sizlarni qo'yib yubordi? Ularni olib qolishdi, berib yubordi O'zbekistonga.
Bu albatta aka O'zbekistonda o'sha SMB xodimlarini va O'zbekiston prokuraturasini so'rashiga muvofiq bo'lgan ish bu. Hamkorlik qilishdi aka bular. Qozog'iston bilan O'zbekiston
nimaga ularni berib yubordi? Ular ham namoz o'qiyman degan bo'lsa, ular ham namoz o'qiydigan bo'lsa, siz ham namoz o'qiydigan bo'lsangiz, to'g'rimi? Nimaga ularni so'radi O'zbekiston, sizdan so'ramadi?
U bolalarga aka bilmasam endi O'zbekistonda o'zi oldindan o'sha 29 tani ichida ba'zi birlari qamalib chiqqan, ya'ni shu diniy nimada oldin ham O'zbekistonda jazo muddatlarini o'tab chiqqan bolalar edi. Ya'ni bir aniq bir nimalari bor edi ularda u bolalarga. Aniq bir ayblov nimalari bor edi. Endi meni nimamga kelsak aka, men oilamdan ko'p qamalganligi uchun meni o'zimda bir diniy bir narsalar bo'lmagan, bir O'zbekistonda oilam orqasidan to'g'ri ko'p borib, ko'p qatnab, shularni qo'lida ko'p nima bo'lganman, lekin o'zimni shaxsan diniy nimada ayblashib qamalmaganman O'zbekistonda. Lekin haqiqatan namoz o'qiyman. Musulmonman, tan olaman.
Qozog'istonda 29 nafar o'zbekistonlik qochqin bilan birga hibsga olingan, hozir ayni paytda Yevropada yashayotgan Umidjon bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Xabarlar qisqa satrlarda. Suriyada ommaviy hibsga olishlar boshlandi. Indoneziyada ruhoniy Abu Bakr Bashir 15 yilga qamaldi. Al-Zawahiri Al-Qoidaning yangi yetakchisi bo'ldi. Namanganda 7 kishi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Chexiyada ommaviy ish tashlash bo'lyapti. O'zbekiston Pokistonga 800 megabayt elektr eksport qilishi mumkin. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'g'd viloyati milliy xavfsizlik bo'limining vaqtinchalik saqlash hibsxonasida qolayotgan BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov o'z yaqinlari bilan umuman uchrashtirilmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Jurnalistning o'g'li Oybek Usmonovning ozodlikka ma'lum qilishicha hibsxona nazirlari turli vajlar bilan mahbus jurnalistning advokatini ham ichkariga kiritmagan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan jurnalistning o'g'li bilan telefonda bog'lanib, 4 kundan buyon hibsda qolayotgan O'rinboy Usmonovning holatiga oid boshqa tafsilotlarni aniqladi. So'z muxbirimizga.
Tojikiston shimolidagi hibsxonalarning birida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan so'roq qilinayotgan O'rinboy Usmonov boshimga tushgan savdo kasbim bilan bog'liq deb aytgan. Uning bu gaplarini ozodlikka bildirgan jurnalistning o'g'li Oybek Usmonovning aytishicha, dadasi so'nggi bor uyidan xavfsizlik xodimlari qurshovida chiqib ketayotgan paytda qiynoqlarga chida olmasligini aytgan.
Dadamlar chiqib ketayotganlarda, uydan olib ketayotganda, o'sha 14-chi kunda tasanlari zir gaplardilar, manzalari yo'q ko'rinadi-da. Ketayotganlar shunda dam aytdiki, bu ish ham professional bo'lmagan, aytib ketdi jurnalistik sohasi. O'zlarini aytishlaricha, agar birinchi kun ushlaganda yana shu holat bo'lsa, men telefon bilan berdilar-da, men telefon durust chiqmayman degan chidolmayotib ketdi.
Deydi Oybek Usmonov. O'sha uchrashuvdan keyin O'rinboy Usmonov umuman yaqinlariga ko'rsatilmagan. Oybekning gapiga qaraganda, jurnalistning advokati ham turli vajlar bilan 2 kundan buyon ichkariga kiritilmayotir.
Advokatimiz kecha borganlarda poliklinikaga medosmotrga olib ketgan deyishdi. O'sha kreditordan o'zidan gaplashib 15 minutda qaytib chiqdi. Advokatimiz bo'lgan, hozir yana u tergovchi rayonga ketgan deb nima qilishibdi? Ketgan ko'ramizda ertaga 10 da keling deb nima qaytarib bizni vaqtish qo'ymay
Deydi Oybek Usmonov. Eslatib o'tamiz, BBC radiosining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov 13 iyun kuni tushdan so'ng bedarak ketgandi. 14 iyun kuni esa Bobojon G'afurov tumaniga qarashli Ispisor qishlog'idagi uyiga xavfsizlik xodimlari qurshovida kirib borgan jurnalist Usmonov hizbchilikda gumonlanayotganini va bu o'ziga nisbatan tuhmat ekanini aytgan. Jurnalistning yaqinlari ham O'rinboy Usmonovni Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblash uchun biror asos yo'qligini aytishadi.
Bu ayblovlarga ishonmaymiz, tuhmatdir. Bu qandoq bu odam ishlaydi? O'zlari shu sohada 10 yildan beri intervyu tayyorlab nima qilganda shu ishni hammasini bilardi, kim qandoq jazo olgan, men shu ishga aralashdim, shu yoqqa kirib tuhmat degan dedi.
Deydi hizbchilikda gumonlanib hibsga olingan jurnalistning o'g'li Oybek Usmonov. Ayni paytda O'rinboy Usmonovning yaqinlari ham advokati ham u bilan uchrasha olmayotgani sababli jurnalistning ahvoli qay darajada ekani hamma uchun qorong'i qolmoqda. Lekin Oybekning aytishicha tergovchilar dadasining ahvoli yaxshiligini aytishgan.
Kecha borganda advokatdan turganda chiqdi, men so'radimki, nimalari qandoq, sizlar o'ylar, tasavvurlar qandoq desam, zo'r zo'r dedi. Normal dedi. Endi bilmadim, ko'rmagan ko'zdan ko'rmagan, qo'ldan eshitmagan bilmaymiz endi.
Deydi Oybek Usmonov. 15 iyun kuni Asia Plus axborot agentligida O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi borasida nashr qilingan maqolada mahbus jurnalistning advokat yollashdan voz kechgani ma'lum qilingandi. Biroq Oybek bu xabar yolg'on ekanini aytadi.
Sanksiya bergan siz o'zlari nima qarordan nima qilganlar deb advokatdan voz kechganlar deb. Bizni advokatimiz aytdiki, qonun Tojikiston qonuni bo'yicha biz advokatdan voz kechish uchun advokatni o'zgan bo'lish kerak ekan, o'sha voz kechayotgan paytda keyin voz kechish mumkin ekan. Bu hozir katta xato bo'lgan deyishyapti, qonun buzishgan
deydi. Oybek Usmonov 15 iyun kuni BBC o'z muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi yuzasidan xavotir bildirib bayonot tarqatgandi. Unda BBC radiosi jamoasi O'rinboy Usmonovning Hizb ut-Tahrirga aloqador degan da'volariga ishonish uchun hech bir asos yo'qligini ta'kidlagandi. Shuningdek, BBC janob Usmonovga nisbatan nomaqbul munosabat, jumladan unga hibsdaligi paytida advokat yollash huquqi rad etilganini keskin qoralagandi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchixonasi rasmiylari ham BBC muxbirining taqdiridan xavotir bildirib bayonot tarqatgandi. Elchilik o'z bayonotida Tojikiston mulozimlarini ayni masalaga imkon qadar zudlik bilan oydinlik kiritishga da'vat qilgandi. Biroq bugun muxbiringiz bilan telefonda suhbatlashgan elchilik mas'uli Muhibullo Zubaydullayev o'z idorasi bayonotiga nisbatan hozirgacha Tojikiston tomonidan javob qaytarilmaganini bildirdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'rinboy Usmonovning qamalishi haqidagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z fikr va munosabatlarini bildirmoqdalar. Jumladan Turkiston degan manzildan Haqqon ismli muallif yozadi. Ola, Rahmon barcha qo'shni diktatorlarni dog'da qoldirdi-ku. Eng diktator degan O'zbekistonda ham Turkmanistonda ham g'arb matbuotida ishlagan erkin jurnalistlarga bunday munosabat qilinmagandi. Hizb ut-Tahrir, demak, to'g'ri tushunilsa terrorist deyishyapti. Bu to'g'ridan to'g'ri bitirgan bitgani tuhmatligi ochiq bilinib turibdi. Aniq OKAning materiallari Tojikiston hukumatini jig'iga tekkani uchun bo'lyapti deb yozadi. Va jumladan yana bir muhojir polvon Novqati deb nom qo'ygan Shvetsiyadan yozadi. Assalomu alaykum. Mazlum birodarlarni hammasiga sabr bersin. Zolimlarga Alloh kifoya qilsin. Men ham Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosiman. 2 marta qamalganman. O'zimni hizb a'zosi ekanligimni ochiq aytib turganman. Har bir hizb a'zosi o'zini shu hizb a'zosi ekanligini ochiq aytishadi. Bu jurnalist a'zo emasligini aytsa qo'yib yuborsa kerak. Bironta rahbarni dumini bosib olmasa yana Angliya so'rab turibdi-ku yigitni. Allohning izni bilan hisoblashish kunlari kelyapti deb yozibdi. Shuningdek yana O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek yozadi G'afurovdan. Bu bo'lmagan gap. Men o'g'illari bo'laman. Men 4 yildan beri bankda ishlayman, kredit beraman. Hizblar ikki dunyoda ham bank bilan protsentni tan olmaydi. Harom deydi. Agar dadamlar hizbda bo'lganlarda meni hech qachon ishga qo'ymardilar. Ishonmanglar bu quruq tuhmatga. Alloh bor. Bu tuhmatchilar yolg'oni uchun kasofatga uchraydi hali. Shuningdek, Tojikistonlik ziyolilar ham bunga munosabat bildiryaptilar. Tojikiston yozuvchilar uyushmasi o'zbek bo'limi rahbari taniqli tojikistonlik o'zbek shoir O'lmas Jamol shunday munosabat bildiradi.
Ha, biz O'rinboy bilan dushanbada Xo'jandda, Xo'jandda yashaydi, biz dushanbada ba'zan ko'rinib turamiz bir-birimizga, lekin men uni ham haligi hamchi qalamkash ijodkor, yaxshi bir prozaik sifatida taniyman. Romani bosilib chiqdi. Yaxshi hikoyalari, qissalari bosilyapti. U bizga bir haligi ishonch paydo qilgan inson. Men bilmadim endi bunday sizni tarixga daxldor bo'lganligini, hatto tasavvurimga ham sig'dirganim yo'q. Bilmadim endi bunisi rostmi, yolg'onmi, tuhmatmi, bilishi mumkin. Har bir insonni boshiga tushishi mumkin. Shuning uchun men o'ylab bu masalaga ravshanlik kiritish kerak deb o'ylayman. Birovni jazolashda haligi asosli bo'lishi kerak. Men O'rinboy Usmonovni yozuvchi ijodkor sifatida taniyman, lekin bunaqa siyosatbozliklarga daxli bor deb hatto xayolimga ham keltirganim yo'q.
O'rinboy Usmon Tojikistondagi sanoqli nasrnavis yozuvchilardan biri hisoblanadi. Uning hikoyalari va romani bosilib chiqqan. Shuningdek, O'rinboy Usmonov Tojikiston yozuvchilar uyushmasi So'g'd viloyati bo'limi o'zbek seksiyasiga ham rahbarlik qiladi. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham jurnalistning tezroq ozod qilinishiga umid bildiradi. Navbatdagi xabarimiz esa Rossiyadan olingan. 2011-yilning 6-iyunida Italiyada yakunlangan kickboxing bo'yicha jahon kubogi musobaqalarida o'shlik Dilshod Obidjonov oltin medalni qo'lga kiritdi. Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi boks maktablarida Obidjonovdan tashqari yana bir guruh o'shlik boks ustalari yetishtirilmoqda. Chelyabinsklik o'zbek sportchilari hayoti haqida Umidbek lavhasida gap boradi.
Italiyaning Rimini shahrida 3-6 iyun kunlari bo'lib o'tgan kickboxing bo'yicha jahon kubogi musobaqasida Rossiya sharafini himoya qilgan asli o'shlik Dilshod Obidjonov bu sport turining eng og'iri hisoblangan full kontakt sinfi bo'yicha jahonning eng zo'r jangchisi deb tan olindi. Ozodlik jahon chempioni bilan suhbatlashdi.
Men birinchi bo'y vengriyalik bilan tushdim, vengriyalik yutdim. Endi qiyin bo'y ukrainalik bilan bo'ldi, chunki o'tgan yillar shu men urushdali paytimda aslida u chempion bo'lgan ekan.
Siz hozir necha karra Rossiya chempionisiz?
5 karra.
5 karra Rossiya chempioni va 1 karra jahon chempioni.
Osiyo chempioniman ekan. Puldan qiylanamiz shu yerda, shivaki bo'lsa, atak hammasi yaxshi.
Deya kuladi jahon chempioni. Dilshod Obidjonov ozodlik bilan suhbatda chempionlik supasiga ko'tarilish tarixini ham gapirib berdi.
Chelyabinga 2008-yili fevral oyida sport orqali Qirg'izistonda bizda qirg'iz o'zbek bo'lib ko'tarishmaganda endi men butun umr niyat qilardim shu chempion mira bo'lishdi. Men ekan bitta Olim aka degan odam bor edi, orqali kuchli trener bor, Farigat Fathullovich yoniga olib kirgan. Mashina bo'lib kelib qolganman. Dadam boksyor bo'lgan o'zi, Hasan boksyor deb dadam o'shda tanilgan inson bo'lgan. Dadam qatori ketganman, faqat endi men kickboksdan ketdim. Telemon maktabda o'qiganman. Hozir Chelyabinda 2-kursda MVDda o'qiyapman. Xudo xolasa 2 yildan keyin leytenant bo'laman, xudo xolasa.
Dedi Dilshodbek. Chempion 2008-yilda Rossiya birinchiligi musobaqasida g'olib chiqishi bilanoq Rossiya fuqaroligi berilganini gapirdi. Suhbatdoshimiz o'tgan yili uylangan Qirg'izistonga kelib, to'yga tayyorgarlik ko'rayotganda o'sh voqealar boshlanib ketadi.
Men o'zi aslida iyun oyida to'yga buvam o'lim uylayman deb buvam to'yga chaqirgandi meni. 2010-yil 13-iyun kuni to'yim bo'lish kerak edi. U narsalarni eslasangiz juda qiyin bo'ladi. O'zim meni kenna ham родной akamni xotinini uyi nimada Cheryomushkada u yonib ketgan. Men aslida 30 iyun kuni o'sha uylandim. Oradan bir 3-4 kun uylan kuyov bola bo'lib 3-4 kun yurdim. Istashyapti ekan hali. Meni chachim uzun edi-da. Chach uzun boksyor bola ekan, sportsmen bola ekan, yo'g'on bola ekan. Ashi bolani ushlash kerak deganda ashi paytda o'zi men qochib ketib qolganman.
De islaydi endilikda Rossiya sharafini jahon chempionatlarida himoya qilayotgan Dilshodbek Obidjonov. Kickboks bo'yicha o'shlik jahon chempioni ulkan yutuqlarga erishgani bilan kickboksing katta daromad keltirmasligi va shu sababli qo'shimcha daromad izlashga to'g'ri kelishini aytadi.
Men mana shu aytayapman, jahon chempioni bo'lib men ta'sir qilib yuribman. O'rislar ham hayron bo'lyapti. Sen televizorda ko'rib qolganlar, tanib qolganlar endi kepka kiyib yuribman bunday qilib bostirib kepkani. Aslar ham ko'rib aytyapti-da, sen deydi jahon chempioni bo'lib tur, ta'sir qilyapsanmi deyapti-da.
Demak, bu jahon chempionlik katta daromad keltirmayapti ekanda.
Yani kickboxing hali olimpiyski vid sport bo'lgani uchun sponsorlik qilinmayapti. Amada boy aka-xonlar juda ko'p. Mashinalardan so'rab 1-2 marta so'rasam, ana mana dedi, shun bilan yo'qolib ketdi. Endi aka, hali g'urur bor ekan, men o'zim ham so'ramay qo'ydim menik.
Dedi Dilshod Obidjonov. Dilshod hozir Makedoniyada bo'lib o'tadigan kickboxing bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotganini, nasib qilsa, o'ta og'ir vaznda chempionlik kamarini taqishni niyat qilganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning turli xalqaro musobaqalarida Chelyabinsk shahri sharafini bir guruh o'shlik boksyor yigitlar ham himoya qilmoqda. Ular qatorida o'sh voqealardan keyin shahardan bir guruh shogirdlarni olib chiqqan va hozirda Chelyabinskdagi chempion professional boks klubida ularga boks bo'yicha murabbiylik qilayotgan Olimjon Abdullayev ham bor. Boks bo'yicha oxirgi 5 ta xalqaro bellashuvlarda uning shogirdlari deyarli barcha sovrinli o'rinlar va kuboklarni egallagan.
O'zi o'shda men o'zim trenirovka qilib, Andijonda sport shkolada o'qib, sport shkola Muhammad Qodir Abdullayev, Ruslan Chagay shular bilan birga o'qirdik. Qaytib kelib, o'shda dalsi 2 marta Qirg'iziston chempioni bo'ldim. 6-chi sezonda trener bo'lib ishladik. Trenerlik qilib berdi, faoliyatimni davom ettiryapman. Shuni yana dalsi davom ettiraman deb boshladik-da, qarasak, yaqinda mana 20 kun ham bo'lib bo'lmadi. Sankt-Peterburgda katta turnir bo'ldi. 3 ta o'quvchimni olib bordim, 3-osi ham birinchi o'rinda olishdi. Xudoga shukr, qayerga sarinovaniga borsak, bitta chempion yoki 2 ta chempion shular bo'lib kelyapti.
Dedi Olimjon Abdullayev. Qirg'iziston bayrog'i ostida tushayotganini gapirgan Olimjon Abdullayev yaqin kunlarda shogirdlar bilan o'shga borib kelish niyatida ekanini ma'lum qildi. Mana 30 yoshimda 9 farzand otasiga aylandim. Diye hazırlaşadı Olimjon.
8 ta bola edi. Bular 4-tasi meni o'zim bilan turadi. Ular maktabda o'qib turgan, men bari ma'lumot ham kerak-ku.
Qiyin bo'lmayaptimi? Muncha bolani boqish qayerdan mablag' topyapsiz?
Harakat qilib qo'yapmiz aka, sababchisi Alloh beryapti. Mashinam bor, taksi qilyapman aka. O'zim yemasam bularga yedirib, o'zim ichmasam bularga ichtirib, aka pitaniya takshik 3 mahal tak polozno qozonimiz qaynaydi. Siz yuragiga, bolani yuragiga nagruzka berayotgan bo'lasiz. Agar pitaniya nima qilmasa, o'zimning 2 ta farzandim bor, lekin bu yerdagi 6-7 ta bola bilan 9 ta farzand otasi bo'lib, ota-onalar maylisiga boraman maktablarga.
Dedi boks murabbiysi Olimjon Abdullayev. Suhbatimiz so'ngida Olimjon yaqin kelajakda Chelyabinskda Dilshod Obidjonov kabi qator jahon chempionlari yetishib chiqishiga ishonishini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Jizzaxning G'allaorol tumani o'zi O'zbekistonga qaraydimi deb ritorik savol beradi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon ota Jo'raboyev. U mahalliy saylovlar saylovi emas, balki hokimning tayinlovi bo'layotgani haqida kuyunib gapirdi.
Saylovni qarorida yozib qo'yibdiki, oldin ko'cha vakillari o'sha saylovga nomzod saylasinda, keyin o'sha nomzodlar borib mahalla rais oqsoqolini saylasin degan joyi bor. Keyin mahalla oqsoqoliga oliy ma'lumotli, xalqni ichida obro' e'tiborga sazovor bo'lgan g'ayratli inson saylansin deb yozib qo'yibdi. Lekin bizni tuman markazida hokimiyatga 100 metr yerda G'ofirg'ulom mahallasi joylashgan. Kecha shu mahallada saylov bo'ldi, Sarvinjon. Shu saylovda endi qarang, endi birorta ko'chada saylov o'tkazilgan yo'q. O'sha mahalladan oldin bultur 1 yil oldin Jumaboy va Bahor degan axloqi buzuqligi to'g'ri buzuqligi uchun mahalla raisidan olib tashlangan edi. Xalq yozaverib mahalla raisidan olib tashlangan. Undan tashqari bu maxsus o'rta ma'lumotli, oliy ma'lumotli emas. Shuni hokim yana nomzodini kirgizibdi-da. Kecha o'zi o'sha ko'rsatgan vakillar, o'zi bu yerdan yashirincha aytib borgan vakillar endi qo'l ko'tarib yana shu Jumaboyevani rais qilib sayladi. Endi bitta bu emas-da. Buni qarang endi Qashqabuloq fuqarolar yig'inida Qashqabuloq 3ta qishloq, 3ta qishloqdan 5ta nomzod ko'rsatilgan saylovga, 5ta oliy ma'lumotli 5ta. Ertaga saylov degan kuni 26 mayda birdan kelib hammang nomzodingizni olgan boshqa kishi bo'ladi dedi. Shundan 4tasiga majburan yozdiradi-da, ilgari aliyani shu aliyda rais bo'lgan odam olsin arzasini olmaydi yerdan. Egam qulib Kamol degan. Men olmayman, meni xalq saylayapti. Shuning uchun men arzamni olmayman. Desa ertasi kuni saylovda kesi qatnatsa, buni nomzodini o'zlari avtomatikki olib tashlaydi. Mana Alamli mahallasida bu yerda ham saylovda 10-chi sinfni bitirgan bolani qo'yibdi saylovga. 10-chi sinfni bitirgan 71-chi yilgi bolani qo'yibdi. Bu bolalar O'zbekistonga qaraydimi yo qaramaydimi ekan bu? Nohotki shuni viloyat tekshirmasa, respublika tekshirmasa, xalq juda ham qattiq norozi. Biz buni albatta oxirigacha yetamiz. Shundaqa ahvol hech qanaqangi bu yerda bir hukumat yo qonun yo qoida. Qonun qoida faqat hokimniki. Bu respublikan sanamayapti. Shu narsalarni yuqoridagi oliy majlis senatidagi ayniqsa qonunchilik palatasining raisi Svetlana Ortiqova eshitsa, shunga bir ikki og'iz javob bersa, respublika mahalla jamg'armasi shunga javob bersa, bu kelajakda xatoni to'g'irlashga yordam bo'lardi demoqchimanda men.
Deydi G'allorollik Nabijonota Jo'raboyev. Daraxtlar uvol bo'ldi deydi Namangan shahridagi 50-100 yillik daraxtlarning kesib tashlangandan xafa bo'lar ekan Namanganlik otaxon Mo'minjon Mukarramov.
Mana biz mana Namangan shahar birinchi mikrofonda turamiz-da. Nechi marta hali hokimiyat kechirib aytdik. Aytmagan joyimiz ham qolmadi. Mana shu asfalt emas, ikkinchisi. Mana shahar ichi daraxtlarni butun qirib yubordi. Bu nima bo'ldi? Nima uni qildi ekan bilmay qoldik-da. Shu hayron qoldik. O'shanga endi bir chiqib qo'yaychi deb bir telefon qo'yuvdik.
Qanday daraxtlarni qirib yubordi deyapsiz? Qayerda qirqdi? Yo'ldami, bog'danmi, nima edi?
Yo'l bo'yida shaharni ichilarda.
Katta daraxtlar.
Butun yo'l bo'ylarida daraxtlar bor edi. Endi chalqin yo'q qolmadi. Qolaversa ana bizni oldimizni necha marta asfalt qilib bergan deb shikoyat qildimda hech kimga ahamiyat bergani yo'q.
Necha yillik daraxtlar edi, Mo'minjon aka?
Ular 80 yillik, 100 yilliklardan o'tgan ular ko'proq. Chinor bor edi, qayrag'och. O'shanga sizlar nechida bir ishlaysizlar?
Shu daraxtlarni ahamiyati nima edi Namangan uchun?
Salqin, endi salqin qilib turardi yo'llarda. Yo'l bo'ylarda. Chiroyli gap bo'lgan, endi bitar saydadi. Yo'lni kengaytirish uchun qilgandi. Odamlar endi rahmi kelgan bilan hech kim aytolmayaptida ichida.
Dedi Namanganlik Mo'minjon Mukarramov. Meni nohaq ayblashyapti dedi Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Shahzoda Jumayeva. U tinglovchi erkin mikrofonda uning shaniga aytilgan tanqidlarga o'z e'tirozini bildiradi.
13 iyunda Firmat va Omonaxon degan chiqishgan ekan mani to'g'rimda. Yolg'on so'zlar bilan mani aslida olganda uy joyimni hamma yo'g'iz dokumentlarim joy-joyida. Kejon. Kanditim sex qilganman. Kechonim. Kanditim seximni Allohga shukr ishga tushirib qo'limdan kelgancha 5-6 ta ishchi ishlataman. Endi kreditlar, shularni hisobi bilan men o'zim oyoqqa turgizib ishlab turgan paytda bu sizlarga noto'g'ri informatsiya berib noqonuniy deb hamma narsam Allohga shukr hokimiyat tomonidan joy-joyda dokumentlarim hammasi o'rnida to'g'ri bilib bilmasdan endi ozodliklarga ham endi surishtirmasdan bu chiqaversa, har xil yolg'on so'zlarni beraversa, sizlarni judayam hurmat qilaman man. Juda hurmat qilib to'g'ri so'zlilaring uchun shu tomonlama man bog'landim. To'g'ri haqiqatni gapiring deb o'zimni nimanga sig'dirolmadim buni eshitganimdan buyon. Shuning uchun ming bor uzr, sizlarga shuni aytmaguncha ko'nglim joyiga tushmadi.
Dedi qo'qonlik tadbirkor Shahzoda Jumayeva. Tadbirkorga rivojlanishga imkon yo'q dedi Andijonlik tadbirkor Dilshodbek Po'latov.
Mana meni fikrim, masalan, mana ertagiga mana tor qiz arzon bo'ladi, shuni sokini chiqarish kerak. 1 litrlik hozir korobkali soklar 2000 so'm. Tor qiz kuzga borib 500 so'm bo'ladi. Yo bo'lmasa mana olma ertagiga arzon bo'lib ketadi. Mana pomidori 150 so'm, 200 so'm bo'ladi ertagiga mana bizda yo'l bekiga o'tkazmaydi. Shunga tamam chiqaradigan stanoy kerak. Shuni men olmoqchi bo'lib bordim, tadbirkorlar tashkilotiga borib, shuni qidirmoqchi edim, topib beringlar desam, bizga zakaz bersiz, 200 ming, 300 ming to'laysiz, keyin biz sizga shunaqa bir kichkina stanoy bor yo'qligini bilib beramiz, deyapti-da. O'kini Germaniyada qurultoy bo'ldi dedi, hamma endi siyosiy anaqada gapirdi. Bir odamlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha hech kim gapirmayapti. Siz bitta odamni ish bilan ta'minlasa, misol orqasida to'rtta bolasi bor uni. Demak, 5 kishi bitta anaqadan manfaatdor bo'ladi, to'g'rimi? 3ta bolasi bo'lsa ham, misol bitta xotini bo'lsa, bitta erkak kishi bo'lsa, bitta oila ish bilan ta'minlanadi. Shunga bir yordam beradigan odam bormi, so'ragandim. Hech yo'q bir kichkina stanovlar bo'lsa, masalan, sovuq chiqaradiganmi, tamat chiqaradiganmi, bizda pomidori arzon, olma arzon, mana badring 200 so'm bo'ldi, 1 kilo badring. Ya'ni sariyog'ochda 1600 so'm. Shakar 4800 ga chiqdi, 4,5 ming so'm bo'ldi. 200 so'mga non ham bermaydi, ko'ryapsizmi? Mana badring 200 so'm, 150 so'mga ham tushlar endi kichkina-kichkina biraklari.
Deydi andijonlik tadbirkor Dilshodbek Po'latov. Didor shiringa chiqmoqchi bo'lsang 400 ming so'm to'la. Deydi O'zbekiston televiziyasi ko'rsatuvlariga chiqish uchun pora talab qilinayotgandan shikoyat qilgan xorazmlik san'atkor Rauf Ollabergenov.
Rauf aka Ollabergenovman.
Ha, Rauf aka yaxshimisiz?
Xorazmlikman, shu Kamuljon Afanasyev qatori xopizman men ham.
Aha.
Ham tarixchiman, 3 marta oliy ma'lumotga egaman. Xorazm maqomlarida, Toshkent maqomlarida, tarix, filosofiya, shu hali tutar, tambur chalishlarni hammasini mutaxassisman uka. Yoshim 72-da. Endi men sizdan bir butun televizorlar to'g'risida bir aytmoqchi edim. Butun lotto asxonaga aylantiriverdi. Butun hali bir kuni bir Didor Shirin degan nima bor edi, bir eshitishlari bor ekan, men ham qatnashay desam, menda hali Nasiba Maqsudova degan hali xodimasi boshlar ekan. Turizm so'm berasiz deydi. Turizm so'm deydi, berasiz deydi.
Eshitirishda
uchun deydi.
Chiqish uchunmi?
Eshitishda qatnash uchun deydi. Ana Nasiba Maqsudova mana xotinim ham tinglab turdi. 400 ming so'm berasiz deydi.
400 ming so'm nima ekan? Parami ekan endi u?
Unda para bo'lish kerak-da, boshqa nima bo'ladi endi u? Nima u lotto asxona u? Undan keyin butun hayotda yo'q, hamma narsalarni bir san'atga aloqasi yo'q odamlardan chiqarib gapirtirib, bu qilib, sharmanda qilib, butun hammasi haligi nima ham haligi shunday ohangrabos ham shunaqa shunaqa ekan bari hammasi. Bu Ozarbayjon tarixi 100 yillardan beri shu Xorazmning eng murakkab suvara peruzlarni aytadigan boqollarni jiladigan muzika asbobida bu. Tor bilan chiqarishni man qilib qo'yibdi u televideniya.
Nega?
Nima uchun? Demak, kimga tekkan u hayronman men.
Dedi xorazmlik san'atkor Rauf Ollabergenov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS orqali xabarlar yo'llang. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruxsatnomasi ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.